Čaute všetci. V tomto rozhovore sa dozviete viac o Paťovi Bajtovi, CEO Hikemates. Podeli sa o jeho pohľad na to, prečo sa vybral dosahovať typicky neziskové ciele biznisovým spôsobom. Spolu sa venujeme aj téme oslobodenia cez minimalizmus, čo Paťa zaujalo na ázijskej kultúre natoľko, že sa tam vracia niekoľkokrát do roka, alebo aj prečo NLA v poslednom ročníku nedokončil. Poď počúvať alumni a tentokrát priatelia Nexteria Podcast. Ahoj, Paťo.
Čau, Terka.
Čau, čau. Som veľmi rada, že takto večer si na mňa našiel čas. Chcela by som sa ťa opýtať tak na úvod, lebo však nie každý ťa musí poznať. Ako sa zvykneš predstavovať, alebo čo je nejaká jedna vec, ktorú určite chceš, aby o tebe ľudia vedeli?
Ja som introvert, ja nechcem, aby o mne ľudia vedeli veci. Ale že ako sa zvyknem predstavovať? Neviem, že Paťo z Hikemates väčšinou, lebo to je to, čo riešim asi 90% času vo svojom živote posledné roky. A obyčajný chalán z Oravy, ktorý rád cestuje, má rád hory, kamarátov. Taký asi základ.
A zaraďuje sa k tomu ešte nejaké hobby alebo nejaké aktivity, ktoré rád robíš, okrem teda turistiky a horalstva?
No, trvíva väčšina toho voľnočasového priestoru je spojená s horami, že či je to turistika, lezenie, ski alebo len tak prechádzky. A potom, že mimo toho momentálne asi plávanie, ale že stále prepojené so športom, také, že mimo športu, tak rád si prečítam knihu, ale v poslednom čase je to skôr tak počúvanie počas ciest, tým, že pendlujem medzi Oravou, Popradom a Bratislavou, tak mám hodne času. A potom cestovanie samé o sebe.
OK, a čiže prešiel si z normálnych kníh na audioknihy skôr, hej?
No, z časti, že tým, že veľa času trávim v aute, tak sa ho snažím využívať, ale že preferujem čítať normálne, že paperback a že to mám v rukách a že si tam viem zapisovať, robiť si tam poznámky, lebo v tom audio je to náročné a celkom nebezpečné, keď šoferuješ a nahráva si hlasovky. Takže mi to viac funguje takto, že keď má možnosť písať, ale vzhľadom na to, že chcem využívať ten čas, tak to kombinujem.
No a spomenul si teda, že pendluješ medzi Bratislavou, Popradom, Oravou. A prečo?
No, lebo všade mám niečo. A v Bratislave tu mám viac menej, že partnerov, ktorých riešim cez Hikemates. Mám tu kamošov obdobia, kedy som tu býval a potom tu mám spoločníkov z Hikemates, čiže je to také, že polopracovné, polovzťahové. Na Orave mám rodinu a dvoch chalanov, ktorí robia na Hikemates, čiže tiež takže rodina a práca. V Poprade tam sa cítim veľmi dobre, lebo som medzi horami a môžem chodiť každý deň niekde na kopce, takže to mám taký balans.
No, ja síce veľmi dobre viem, čo v rámci Hikemates robíš, ale to možno nie úplne všetci. Tak povedz mi prosím ťa viacej o tom, že čo je to Hikemates.
No, čo je to Hikemates? To je dobrá otázka. Po tých 6 rokoch, ktoré to robíme, sa nám to vykreovalo, že budujeme najlepší turistický klub na Slovensku, ktorého cieľom je vydávať svetový magazín o horách a ľuďoch. To je niečo, kam sa chceme dostať a niečo, čo je pre mňa taká, že výzva, že upratať to, nazvem to tak, aby sme sa tam vlastne dostali a aby sme to vybudovali. Pretože v tom, čo robíme, sme si prešli s rôznymi aktivitami od toho, že sme išli budovať nejaký technologický startup na začiatku, ktorý nevyšiel a narobil nám vo firme dlhy, cez rôzne iné produkty vedľajšie, ktoré sme zistili, že nie sú konkurencieschopné alebo veľmi ľahké na skopírovanie a tým pádom to nebolo niečo, čo by sme vedeli dlhodobo udržiavať. A tá cesta nás vlastne to vedla k týmto dvom nejakým myšlienkám.
OK, a tak toto som nevedela, že na začiatku, teda ono je to vlastne, že tvoja firma. Môžem to takto zhrnúť, alebo?
Časti moja, že my sme 5 spoločníci, 5 kamoši, ktorí sme to dali dokopy, ale ten nápad za ním stojí Kubo Ptačín a viac menej on ma do toho aj vťahol, tak ako vyskladal vlastne ten tým. Čiže na začiatku bola idea, že hej chalani, poďme vytvoriť nejaký turistický portál, kde si ľudia budú vedieť nájsť zaujímavé trasy v okolí po celom Slovensku A on to chcel hlavne úzko profilovať na svoju cieľovku, lebo má takú chatičku na brehu Oravskej priehrady a chodilo mu tam mnoho zahraničných turistov. No a ich keď chcel odkázať, že hej, choďte na Babiu horu, choďte do Západných Tatier, prejdite si nejakú trasu, tak nebolo nič vlastne také, kde by si mala všetky informácie pokope a vedela by si si to jednoducho dohľadať. A zároveň to nebolo v angličtine, lebo na tom slovenskom trhu proste nič také nie je. Tak sme si povedali, že to ideme urobiť. No a potom sme to spravili, vrazili sme do toho, že strašné prachy a kvanta hodín. A potom sme zistili, že nám nemá za to kto platiť. A to bol vlastne ten akýby štart toho celého, že sme zistili, že sme hlboko v dlhu a teraz sa musíme z toho vysekať a začali sme sa pozerať vlastne po tom trhu, že čo by sme vedeli urobiť nejakým spôsobom užitočné a prínosné pre tú našu komunitu alebo celú skupinu. A za čo by nám boli ochotní platiť, aby sme sa dostali nejako na tú nulu.
Uh-huh.
A z toho vznikol vlastne ten turistický klub.
Uh-huh.
A potom sme začali robiť také tie produkty, vieš, že tie boustre. To malo taký ten svoj jakýby pík nejak 2-3 roky dozadu. A to bolo úplne, že masaker, lebo proste vyrábaš iba nejaké plagáty, na ktoré tlačíš jakýby obrazy hôr. A zrazu, že tí ľudia to kupujú iba kvôli tomu, že nastavíš dobre ten model, že zrazu, že je to niečo, čo je extrémne rýchlo nedostupné, lebo je to limitovaný počet. Je to niečo, čo má pre teba hodnotu, lebo si to spájajú so spomienkami z tých hôr. A tým, že to nikto nerobí, tak proste, že je to taký unikát a extrémne rýchlo to ide. Ale zároveň je to extrémne jednoduché na skopírovanie. A tým pádom, že behom roka a pol sa tam nahrnulo toľko firmiček, ktoré to začali robiť. Zrazu sme zistili, že to nie je udržateľné a že musíme ísť do niečoho komplikovanejšieho, čo nebude tak jednoduché na skopírovanie, bude to reálne, že stať nejaké úsilie a priniesie to väčšiu hodnotu v druhej strane. A z toho vzniklo vlastne, že ideme robiť vydavateľstvo a máme teraz magazíny, ktoré vydávame a knihy.
OK, čiže ty si v rámci teda budovania OK, že stále, že tvoje firmy, v ktorej síce, že nie si sám, ale stále to môžeme povedať, že to je tvoja firma, takže si prešiel od toho, že začali ste kvázi so startupom v rámci nejakého turistického priemyslu, ak to tak nazveme. Potom ste si prešli tým, že je teda nejaká tlač plagátov, niečo pekné, dizajnové, až teda k tomu, že sa presúvate, že idete vydávať časopis a toto bude gro ako keby činnosti. Chápem tomu správne?
No, že to je to, kde sme dnes a kde budeme o pár rokov, tak to uvidíme, že jaká bude situácia na trhu. Že teraz napríklad riešime to, že či sa nemáme viac smerovať alebo orientovať vlastne na B2B sektor, pretože čoraz viac ľudí bude mať čoraz menej peniazy vo vreckách a ten náš produkt je pomerne drahý a teraz, že my spadáme do tej, nazvem to tak, že tretej kategórie, ktorá je akýby, že relax alebo niečo, čo sú tvoje že zážitky, pôžitky a že reálne to
navyše.
Hej, že také, že to riešiš, že extra. A to sú prvé veci, ktoré vlastne katuješ, keď príde nejaká kríza alebo keď nemáš tie peniaze. A to je niečo, čo tam vnímame a sme takí, že si dávame na to pozor alebo skôr tak nejak to sledujeme a čakáme, že čo sa stane na tom trhu a že, že či budeme vedieť vytrvať s tým produktom, alebo zase sa budeme musieť preorientovať a robiť niečo iné.
OK. A keby si mi ešte vysvetlil, lebo ja som taký, nazvala by som to priemerný, možno až podpriemerný turista, ale keď teda som niekde bola, tak mala som na výber dve veci, že mapy SK, alebo teda tým, že ťa poznám, tak som si pozerala aj Hikemates. Ako by si povedal, že je medzi tým rozdiel, hej? Že keď si idem vybrať nejakú túru, že, alebo možno čo ty viacej používaš?
Ja neviem, čo myslíš, že mapy SK, poznám, že mapy CZ, neviem, či je
toto, áno.
OK, no vlastne, že tie mapové podklady, alebo tie mapy, ktoré vidíš, že turistické a máš na nich vykreslené chodničky, tak to je väčšinou, že ty si tam vieš naplánovať sama trasu. To znamená, že prídeš na Štrbské pleso, pozrieš si, že zo Štrbského plesa môžem ísť na Rysy, označíš si, že začiatočný bod, koncový bod, ono ti to vykreslí trasu, po ktorej môžeš ísť, hodí ti tam nejaký výškový profil a povie, že aké to bude náročné, blablabla. A to je pre takých turistov, ktorí vedia, že kam chcú ísť, majú už trošku skúsenosti a vedia, čo tam chcú akébyže nájsť, lebo oni reálne nevedia, že ako to tam vyzerá, ak tam neboli, nevedia, ako tam je náročnosť, že reálna, že či tam máš reťaze a tak. A čo sme my urobili je, že my sa orientujeme skôr na takých, že turistov začiatočníkov, ktorí chcú chodiť do hôr, ale nevedia, kam majú ísť a potrebujú poradiť a potrebujú kvázi presvedčiť, že toto je tá trasa, na ktorú chceš ísť. A to robíme vlastne tak, že sme dali dokopy nejakých 2000 tras z celého Slovenska a ty si pomocou vyhľadávania nejakých filtrov vieš z toho vybrať, že ja neviem, že chcem ísť na 16 km dlhú trasu max, ktorá mi zaberie, ja neviem, že do 5 hodín a teraz nechcem tam nejaké vysoké prevýšenie, možno že 500 metrov a chcem, aby bola na trase chata, chcem, aby som to zvládol s dieťaťom a aby tam boli pekné výhľady. Tak prídem, vyklikám si u nás tie filtre, my ti tam hodíme zoznam, dajme tomu, že 10-20 tras, ktoré vyhovujú tým kritériám, tie si ešte zredukuješ podľa lokality. No a potom si vyberieš tie finálne, ja neviem, že 3 až 5 a z nich si už vyberieš podľa toho, že aké sú tam fotky možno, že ako sa ti tam páči, alebo podľa toho, aké sú tam opisy od ľudí, ktorí to prešli, či je to napríklad že frekventovaná trasa, alebo čokoľvek je ten rozhodujúci faktor, ktorý hľadaš.
Že to viac je taký osobný turistický radca, hej? Že...
Hej, že je to skôr také. Uh-huh. Pre tých začiatočníkov.
Uh-huh. A ja teda viem, že aj v rámci HikeMates teda aj sa, myslím, že funguje nejaká Facebooková skupina, alebo také niečo, že sa aj ľudia organizujú na také nejaké spoločné túry, alebo to dokonca možno aj vy organizujete, alebo že ste robili aj také, že zbieranie odpadkov po horách, dobre si pamätám?
No vlastne, že ten turistický klub, on má viaceré činnosti, ktorým by sa mal venovať, a to je, že rozvoj turistickej infraštruktúry, to znamená, že budovanie a opravenie turistických chodníkov alebo mostíkov, útulní, altánkov a podobne. A potom je tá druhá časť, že reálne organizovať nejaké turistické komunitné podujatia, ktorými spája hory a ľudí. A to znamená, že my raz mesačne vymyslíme nejaké podujatie, že ideme spolu napríklad na Zamkovského chatu alebo na Zbojnickú chatu v Tatrách. Stretneme sa na parkovisku, ktokoľvek chce prísť, je vítaný a vlastne, že je to super akcia pre ľudí, ktorí nemajú napríklad parťakov, tak sa k nám môžu pridať, nájsť tam parťakov na hory a ideme spolu hore na chatu. Porozprávame sa, že super atmosféra, hore si dáme pivo alebo kofolu, obed, zlezeme dole. A máš taký príjemný, sobotnejší deň.
Mňa páčilo na toto, toto ma na tebe relatívne fascinovalo, pretože je pre mňa veľmi zaujímavé. Na jednej strane z teba ide taká silná ako keby, no nazvem to, že služba, hej, že vlastne tie, že aj horí, aj tomu pomáhať, nejak akože zveľaďovať a že Slovensko podobne. A zároveň potom vybalíš úplne také B2B business model, startup, neviem čo, že vlastne máš tam aj takú tú biznisovo podnikavú stránku. Máš k tomuto týto nejak pomenované, že aký máš k tomu prístup, alebo že ako sa ti to možno takže podarilo takto spojiť?
No, pre mňa je to taký koncept udržateľného biznisu a ten udržateľný biznis mám pomenovaný nejako, že robím niečo, čo je užitočné pre druhých a tie peniaze, alebo ten, že ten, tie peniaze beriem ako biznis a to je pre mňa také zrkadlo, že či ten, či tú vec, tú hodnotu, ktorú dávam, že či ju robím dobre. Ak ju robím dobre, tak ku koncu toho roka alebo toho obdobia, ktoré validujem, by som mal byť v zisku, lebo tí ľudia sú ochotní platiť mi za hodnotu, ktorú im dávam. Uh-huh. Tak nejak to asi mám nastavené a poprepájané. Uh-huh. Nie je za tým nič komplikované.
No, však toto, že není za tým nič komplikované, ja iba mám pocit, že ľudia sa častokrát skôr prikláňajú k jednému alebo k druhému, hej, alebo že aj to tak vnímajú, že no buď idem akože bušiť biznis a robiť si podnikanie, je to niečo akože striktne ziskové, alebo potom, že no však jasne chodím dobrovoľničiť a pomáhať čistiť trasy v horách každý víkend, ale to prepojenie je na tom pre mňa to veľmi.
Ten neziskový sektor mne nevyhovuje v tom, že ja som nenastiel aj kebyže cestu, ako by to mohlo byť udržateľné, napríklad aj v tom dobrovoľníckom sektore. Mm-hmm. Že je fajn ísť pomôcť niekomu vyvenčiť psa alebo urobiť nejakú brigádu raz za rok. Ale že teraz, že keď chceš reálne, že dlhodobo rozvíjať niečo, tak nikto to nevydrží robiť zadarmo, lebo tí ľudia proste potrebujú živiť svoje rodiny a majú nejaké výdavky, o ktoré sa potrebujú postarať. A zároveň, že ja nechcem, aby Oni to museli robiť popri svojej práci vo voľnom čase dlhodobo. Jednorazovo je to fajn, ale nedávalo mi to zmysel, akoby, že robí to čiste neziskovo, alebo že nevidel som tam tú cestu, ako by sa to dalo nastaviť, aby to fungovalo. Mm-hmm. A podľa mňa, že na tých peniazoch nie je nikdy nič zlé, tam ide iba o to, že ako tie peniaze využívaš.
Mm-hmm.
Peniaze sú iba prostredok, vieš.
Mm-hmm. Môže sa ťa spýtať, ako ty využívaš peniaze z firmy, ak je tam nejaký zisk?
Nej, tak momentálne sa dostávame na nulu. Tým, že sme tam...
Sme
sa zasekali do dlhov, ale môžem ti povedať, že ako využívam svoje peniaze, ktoré mi prídu na účet. No a tie využívam tak, že si poplatím všetky fixné položky, ktoré mám na zozname od bývania cez stravu a paušály a neviem čo, až po nejaké sporenia a investície. A potom zbytok pchám viac menej do seba rozvoja. A ten seba rozvoj je rôznych ohľadov, že či je to fyzické zdravie, mentálne zdravie, vedomosti, cestovanie, niečo, čo ma akýmkoľvek smerom rozvíja a vnímam ten rozvoj pozitívne.
Máš niečo v rámci tohto svojho súčasného seba rozvoja ako takú najväčšiu výzvu, ktorú vnímaš?
Najväčšiu výzvu. Ja mám tých výzev veľa.
Tak aj viac daj, kľudne.
Sú to rôzne oblasti. Jedna je vlastne to nastavenie, že tým, keď mám svoju firmu alebo šťastí moju, tak nájsť taký ten balans medzi prácou a nazvem to takým, že iným životom, lebo tie začiatky sú proste, že mŕte také perné a intenzívne a že proste žiješ preto. A potom, že je podľa mňa veľmi dôležité vedieť sa z toho dostať, ak to chceš robiť dlhodobo, lebo ono to potom doseká. A to je niečo asi, čo sa teraz učím, že postupne robiť menej a starať sa o seba viac. A potom také moje, že personálne. Ja som sa narodil podľa mňa, že s veľmi nízkym levelom empatie. Takže to je niečo, čo sa snažím akýby tak rozvíjať a učiť.
Uh-huh.
A je to veľmi dôležité vlastne aj pri tej firme, že keď robíš s ľuďmi a teraz máš s nimi komunikovať a chceš im trošku pochopiť, tak mám s tým niekedy, že fakt, že náročné momenty a je to taká výzva pre mňa. A potom, neviem, to sú asi také základné.
Uh-huh. Také to je najväčšie, jasné. Čiže jedno je možno tak otočené viac sám na seba a druhé ako keby na nejakú komunikáciu alebo vzťahy s ostatnými.
Jo.
A, dobre, a okrem toho teda, že to sú také, že výzvy alebo možno v niečom, čo vidíš nejaký svoj priestor na zlepšenie, ale vedel by si tak povedať, že čo je tvoja silná stránka alebo expertíza, že keď si pomyslím, že že potrebovala by som s niečím pomôcť, tak na to je určite Paťo dobrý.
Neviem, či to dobre, akýby zodpovie tú tvoju otázku, ale že moja silná stránka je určite vytrvalosť a ja si myslím, že to je akýby najdôležitejšia zložka toho, čo ja v sebe akýby mám na to, aby som mohol robiť podnikanie, že bez toho, aby som to tam mal, tak ja by som to už položil asi x-krát. Vlastne pri každom jednom zlome, keď som zistil, že proste že to s tými číslami nevychádza, tak by som sa na to vybodol a išiel by som asi do niečoho iného. Ale tým, že ma to, že to mám tak v sebe, že ma to nutí proste, že verím tomu a že to nechcem proste nehať vzdať, tak to je podľa mňa taká, že najsilnejšia stránka z tohto ohľadu.
Že vedieť sa tak, ako keby schopiť aj po nejakom faile alebo zle udalosti. Alebo...
Ja, že ja nevnímam, akoby, že ja si myslím, že ty môžeš robiť že čokoľvek. A že ak v tom vytrváš, tak vieš v tom byť dobrá.
Uh-huh.
A že ja napríklad neverím na také veci, ako je talent a tak. Že jasná vec, že narodíš sa z časti s nejakými predikciami a tak. Ale že podľa mňa, že čokoľvek chceš robiť, že to môžeš robiť, len v tom musíš vytrvať a uh-huh. že proste, že neporovnávať sa s druhými a iba si ísť za svojím a toto keď dáš, tak podľa mňa, že vieš robiť mega veci v akomkoľvek smere.
To je super. Môžem potvrdiť, že to na tebe vidím. Pre mňa ešte je taká na tebe zaujímavá vec. Ja teda takýto človek nie som, ale ty si ten typ, ktorý príde na 3 mesiace s jedným batohom a že ako keby tak, že naozaj reálne je veľmi minimalistický. Prečo? Prečo si si toto zvolil? Alebo mal si to vždycky takto prirodzene?
Nemal som, ono sa to zmenilo. Potom ja som mal také situácie v živote, o ktorých asi nechcem moc úplne hovoriť takto. Ale že čo sa zmenilo vlastne, bolo, že ja som zistil, že mňa brzdia veci, ktoré vlastním. A že čokoľvek, čo vlastním, tak sa musím o to starať. A to je jedno, že niečo, o niečo sa musím starať raz za rok, alebo raz za 5 rokov, ale že je to tam, musí to mať svoj priestor, či je to v online svete, alebo v normálne hmatateľnom priestore. A zistil som, že viem byť šťastnejší, keď mám toho menej, lebo zrazu tým, že sa starám o menej veci, mám viac času, ktorý môžem využívať ako chcem. A mne to otvára vlastne potom rôzne možnosti, že ja neviem, že zrazu, že mám menej veci, mám viac času a mám viac peňazí a teraz môžem ísť cestovať. Môžem ísť na hory. Môžem si dovoliť vybehnúť s kamarátmi proste na pivo, alebo ja neviem, že viem tie peniaze využívať úplne iným smerom ako na nejaké majetky alebo na niečo, čo by som chcel vlastniť.
Jasné. No to mi znie veľmi sakra to teraz nebudem vedieť. Znie mi to veľmi ako stoicizmus. Je to to, kde si sa o tom naučil alebo aj si niečo o tom študoval?
Stoicizmus som čítal, alebo že čítal. Čítal som viacero stoických filozofov, ale nemám to odtiaľ, že toto prišlo akýby, že predtým. Stoicizmus sa mi veľmi páči ako filozofia a aj sa snažím nejaké myšlienky si z toho zobrať, ale toto konkrétne prišlo viac menej asi skôr z takých, že životných udalostí a potom ja som mal také zmeny po, nazviem to, že komerčnej práci a z prvého cestovania, že skôr to bolo také porovnávanie kultúr z takých tých mojich prvých ciest v Ázii. A tam vlastne tí ľudia žijú úplne ináč, žijú v takom, že minimalistickom štýle, v tom ponímaní, že vlastne extrémne málo. A mňa začalo fascinovať na nich, že ako s tým málom dokážu byť šťastný a mať úsmev na tvári proste, že väčšinu času dní. A potom som prišiel domov po 2-3 mesiacoch a zrazu vidíš také tie skleslé pejsi, každý sa niekom naháňa. Potom začneš sledovať hlbšie tie vzťahy, že aké sú a častokrát sú povrchné. A že teraz, keď sa pozerám na to, akýby nejak pomerovo, hej, že keď sa pozriem, že vonku versus to, čo vidím doma. A som si povedal, že to sú asi veci, ktoré by som si chcel odtiaľ priniesť do svojho života a tak nejak to aplikujem postupne.
A teda ja o teba viem, že ty si aj túto dávku Ázie tak celkom často doplňaš. Ako často sa vraciaš?
No, je to rôzne. Kedysi to bývalo tak 3-4 krát do roka na mesiac, čiže tie 3-4 mesiace. Potom, ako prišla robota, tak všetko išlo bokom a boli 2 roky, kedy som tam nebol, že vôbec. Teraz, predtým, ako bola korona, tak som zasa mohol nejak chodiť, tak to boli tak 2 mesiace a teraz minulý rok som bol 3. Tento rok by som chcel byť už tak 3-4, že pomaly nabehnúť na tie svoje staré chodničky. Neuvidíme, ako sa to podarí.
Tak to je pomaly polka života, to je. To je dosť.
No, to sú iba posledné roky, vieš.
Jasné, jasné. Dobre, super. Ja ešte by som sa ťa chcela trošku povyzvedať ohľadom na Nexterie, lebo my sme teda ju spolu začali v spoločnom ročníku a sme sa teda dlho vydali. Potom si nakoniec, neviem presne, kedy si skončil, ale niekedy si teda skončil Nexteriu ako keby predčasne, že nedochodil si tie 3 roky. Je niečo, čo by si možno teraz zmenil, keby si išiel znova do Nexterie?
Musíš mi viac zašpecifikovať otázku, zmenil v akom ohľade, alebo že na čom?
Zmenil možno to, že na čo by si sa viacej sústredil, čomu by si venoval čas, že či napríklad vnímaš ešte stále ako dobré rozhodnutie. Že...
Nemyslíš ten môj čas v Nexery?
Áno, tak.
Kebyže som vedel to, čo viem teraz predtým, tak určite by som do tej Nexery išiel, lebo ja som prichádzal vlastne zo zahraničia z Dánska po nejakých, ja neviem, že 3-4 rokov asi žitia v zahraničí. A pre mňa to bol taký, že návrat na Slovensko a tým, že som tu nemal komunitu, lebo celý ten čas výšky som prežil v zahraničí a odchádzal som vlastne z Oravy a v tej Bratislave som mal iba takú krátku medzizastávku a tu som prichádzal do Bratislavy, tak to bolo pre mňa také, že mať možnosť včleniť sa medzi aktívnych ľudí, od ktorých sa viem učiť a niečo si zobrať a možno, že tam viem nadviazať nejaké priateľstva a nájsť tam ľudí, s ktorými budem vedieť niečo tvoriť. Čiže z toho hľadiska, že určite hej, že išiel by som do toho. A to je asi, že pre mňa to bola nejaký by hlavná, že najväčšia priorita v rámci tej Nextery. A myslím si, že keby som mal niečo zmeniť, alebo ak by som mohol niečo zmeniť, tak je iba, že ešte viac staviať vlastne na tých vzťahoch. To znamená, že a potom ešte, že to dovysvetlím, že nielen na tých vzťahoch akýbyže študentských, alebo levelových, alebo že medzi účastníkmi Nexterie, ale že viac sa spájať a prepájať aj s podporovateľmi, so staršími študentmi, s alumni, s týmom a že budovať akýby sieť tých ľudí okolo seba.
Chápem. A ja by som ešte sa rada dozvedela, lebo ja to vlastne neviem a strašne ma to zaujíma, že čo bolo to rozhodnutie, prečo si sa teda rozhodol Nexteriu nedokončiť úplne.
To nevíš, to bolo tak, že v poslednom ročníku sme si vyberali taký ten finálny projekt.
Áno.
No a ja som si navrhol taký projekt, že tým, jak mám baviť budovať tie komunity, veď ja budujem aj HikeMaze ako komunitu, tak som vnímal nejaké priestory na vylepšenie takej tej Nexteria komunity. A tam som navrhol nejaké možnosti, že ako by sme mohli viac prepájať študentov a podporovateľov a celkovo, že všetkých ľudí, ktorí sú okolo Nexterie. A nezhodli sme sa úplne s Tomášom na tom, že ako som to vnímal ja, ako to vnímal on a on tam vnímal nejaké bariéry alebo limitácie a videl tam nejaké obavy, ktoré ja som bol ochotný podstúpiť ako niekto, že nový, ktorý tam vstupoval, ale on ich nebol ochotný podstúpiť, lebo pre ňa to je tak, ako pre mňa HikeMates dieťa, tak pre ňa je Nexteria dieťa. A teraz, že tie vzťahy sú extrémne náročné na vybudovanie a extrémne krehké na zničenie, to nazvem. A podľa mňa, že to bolo niečo, čo ho v tom brzdilo. A ja som to rešpektoval, ale zároveň som nechcel robiť projekt pre projekt. Toto bolo niečo, čo som chcel robiť, čo ma fascinovalo. A tak som sa rozhodol, že proste, že nemám nič iné, čo by som chcel proste riešiť v rámci toho projektu. A že teda, že si to pauznem alebo stopnem.
Jasné, to chápem. A ja som tiež svoj teda projekt vlastne dvakrát zmenila zadanie tému a ešte potom vlastne druhýkrát do toho prišiel COVID, takže to bolo úplne, že turbulentné obdobie, ale áno, že rozumiem. A už aj vtedy si sa venoval HikeMaze, že nebolo toto niečo, čo vlastne si zmýšľal, že...
Však... Venoval som sa aj HikeMaze, teraz neviem úplne, že do akej miery. Že či to bolo iba v začiatku, nepamätám si to, lebo to bolo x rokov dozadu. Ale viem, že aj keď som sa pozeral na to HikeMaze, tak som tam nevidel nejaké prepojenie, ktoré by som chcel robiť v súvislosti s Nexteriou. Že nemal som tam nejaký takú, že priamu čiaru vec, že hej, že toto je ono a toto viem zapojiť akýby do tej Nexterie. Ako projekt.
Chápem. Tak ja čo teraz viem, alebo keď sme teraz naposledy feedbackovali tie projekty, takže práve mi sa to zdá, že úplne, že strašne by to zapadalo, hej, že HikeMaze je projekt, aj keď je to teda firma, alebo ktorá aj zarába, tak že brutál, alebo že super pomáha nejak okoliu niečomu, hej, že zlepšuje, a že o tom to má byť, že presne ako hovorí, že nie, že projekt pre projekt, ale niečo, čo dáva zmysel, niečo, čo je pre teba výzvou, niečo, čo ťa niečo naučí, takže hej, ja čisto iba vyzvedám.
Hej, nie, že tam je ešte akoby potrebné rozlišovať časovo, že to, čo robíme teraz, sme nerobili 6 rokov dozadu. Vieš, že 6 rokov dozadu my sme boli pri tých technológiách, že to bolo, že úplne iné, ja som sa na ten biznis pozeral inač a z toho hľadiska to tam asi nebolo.
Jasné.
Že teraz určite by sa to teraz ľahšie dalo napojiť.
A máš ešte niečo, čo je také, že čo pre teba Nexteria znamená teraz, alebo teda nenutne Nexteria ako, to, ako organizácia, alebo ale celá tá komunita?
Celá tá komunita, čo pre mňa znamená teraz? Mám odtiaľ dobrých kamarátov, vedieť, u teba som býval. Rozumiem, že či to bolo pol rok, či rok, ani neviem, jak to uteklo, ale že...
Pol rok.
Aj mesiacu sme bývali u seba, teda ja u teba. A že veľmi som vďačný aj za ten náš vzťah, aj že keď príjem do Bratislavy, že sa sem tam stretneme na to pivka, že sa máme o čom porozprávať. A tak ako si ty, tak proste mám odtiaľ kamarátov, s ktorými sa stretávam vlastne, že nielen v Bratislave, ale aj hore v Poprade. A povedám, že tí ľudia, že to je asi to najviac, čo tam je.
To už za chvíľku v týchto rozhovoroch začne byť také klišé na záver, ako to každý vždy hovorí. A každý po svojom, ale v princípe áno. Ale o tom to je.
Dôsledku, veď celý ten život je u ľudí, ne? Že všetko je o vzťahoch a celé sa to nejak riadi takými tými väzbami medzi nami.
Je to tak. Dobre, Paťo, ďakujem ti strašne pekne za tvoj čas aj na odpovedanie na moje výzvedné otázky. som rada, že si do toho išiel tak otvorene. Tak verím, že keby sa ti niekto chcel ozvať, pokecať či viac o HikeMates alebo o cestovaní, a ja teda osobne viem, že dá sa o mnohom aj o knihách, o filozofii a tak ďalej, takže verím, že sa ti môžu ozvať a že budeš tomu otvorený. No a držím palce vo všetkom, čo ťa čaká, aj užívaj si aj Slovensko, aj Áziu, aj každé ďalšie cestovanie, a teda dúfam, že HikeMates už bude iba ďalej napredovať a budete ďalej úspešní.
Ďakujem veľmi pekne a ja ti prajem pekný večer.
Čauko, ahoj.